Sigo iste, nie že poznáte, ale počuli ste o ňom, pretože je autorom jedného zo štyroch evanjelií, evanjelia podľa Matúša. A jeho príbeh, neviem, asi poznáme veľmi dobre to celé pozadie, že Matúš bol colníkom, bol vyberačom daní a bol vyberačom daní pre rímsku ríšu, ktorá vlastne kolonizovala vtedajšiu Judeu, vtedajší Izrael, bola to nepriateľská ríša. A Matúš bol Žid, dokonca podľa jedného z evanjelia podľa Lukáša, mal prímenie Levi. A to mi napovedá, neviem to povedať s istotou, ale že bol z kmeňa Levi, lebo väčšinou vtedy oni si dávali toto prímenie Levi. To znamená z kmeňa, ktorý bol povolaný, aby slúžil v chráme. A bol to kňazský rod, alebo služobníkov. A tento muž robí vyberať daní pre nejaký cudzí národ, ktorý ich tam utlačuje, tých Židov. A to znamená, v očiach svojich súkmeňovcov bol kolaborantom. Asi poznáte ten príbeh veľmi dobre. Sedí na tej mýtnici. A môžeme si aj otvoriť spolu so mnou, môžete si pozrieť evanjelium podľa Matúša, 9. kapitolu, 9. verš, kde toto povolanie je zaznamenané. A 9. kapitola je veľmi taká strhnúca, dobrodružná. Začína príbehom o uzdravení porazeného, ktorého jeho štyria priatelia spustili cez strechu, keďže sa nevedeli dostať k Ježišovi inak, tak ho spustili cez strechu k Ježišovi. A ten príbeh je o tom, že Ježiš, keď vidí toho porazeného, tak prvú vec, ktorú mu hovorí mu, že odpúšťajú sa ti hriechy. A ten muž dostáva milosť. Ale zároveň je tam obrovské pobúrenie, lebo všetci ľudia si hovoria, kto je tento, že si dovoluje odpúšťať niekomu hriechy. A urazil popredných náboženských predstaviteľov židovstva, farizejov, zákonníkov. A potom hovorí tomu porazenému, vstaň a choď. A nielen toto evanjelium, všetky evanjelia, ktoré zaznamenávajú tento príbeh o Matúšovi, tak dávajú to presne do tohto poradia, do bezprostrednej následnosti, že toto sa stalo v nejakom dome v Kafarnaume, toto nadprirodzené odpustenie hriechov porazenému a jeho uzdravenie. A keď odchádzal z toho domu pán Ježiš smerom k jazeru a zrejme minial tú veľkú obchodnú cestu, ktorá smerovala z Damasku až do Egypta, tak prišiel až k tej mýtnici alebo colnici, kde sedí Matúš, a vidí tohto muža sedieť na tej colnici. Rozmýšľajte nad tým, podľa mňa, myslím, že musíme nad tým rozmýšľať, keď nám evanjelia dávajú takúto súvislosť, tak asi tieto dva príbehy veľmi úzko súvisia. Odpustenie vín a hriechov, ja sa k tomu ešte vrátim, a nadprirodzené uzdravenie. Takže 9. verš. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma, on stál a nasledoval ho. Podľa jednoho evanjelia iného je všetko zanechal a nasledoval ho. A pán Ježiš prichádza, ide okolo, rovnako ako dnes sme spievali si tu prítomný. A pán Ježiš ide okolo tejto colnice a vidí tohto muža, menom Matúš. A možno sa ich oči stretli, možno sa na neho pozrel, zrejme sa na neho pozrel, lebo ho uvidel. Možno Matúš zdvihol oči od všetkých tých tabuliek a pokladníček a neviem, ako evidoval vyberanie tých daní. A možno sa ich oči stretli a vidí Ježiša, ktorý neodvráti od neho s hnusom svoju tvár. Vidí Ježiša, ktorý naďalej mu hlboko hľadí do očí. Vidí Ježiša, ktorý prejaví záujem o neho. V tých očiach, v tej mimike, v tom postoji, zrazu Matúš, neveriacky, vidí, že sa na neho niekto so záujmom sústredene pozerá. Nejde len tak ďalej, neodpľuje si, nezanadáva si. Nedá najavo celou bytosťou pohrdnutie, celou tou mimikou. A Matúš zrazu vidí Ježiša, ktorý na neho pozerá. A nielen to, ale povie mu, poď za mnou, nasleduj ma. A nasleduj ma. Prejavil o neho záujem, vybral si ho. Oslovil ho, priamo jeho. Inými slovami mu povedal, Matúš, stojím od teba. Mám u teba záujem, poď za mnou, stojíš mi za to. Že mnou všetci pohrdnú, keď si ťa vyberiem. Keď ťa zavolám a urobím ťa môjim učeníkom, narobím si strašne veľa nepriateľov. A toto sa dialo možno v zlomkoch sekundy, ja neviem, pozrieme si možno ten príbeh v nebi, ja sa teším na tie záznamy, aj keď v seriáli Chosen si môžete pozrieť tieto príbehy. Tento seriál vykresľuje Matúša dokonca ako autistu. Myslím, že veľmi dobre celkom vystihli tú postavu. Nevieme, či to bolo tak, hej. Ale myslím, že sa im podarilo vystihnúť tie momenty osudu tohto človeka. No a dneska nás chcem pozbudiť, že či si dievča, alebo chlapec, alebo muž, alebo žena, poď rozmýšľať, či nie si Matúš. Či nie si v podobnej situácii. Či nie si aspoň trochu podobný, či Pán Boh nehovorí dnes práve k tebe. Či Ježiš nejde práve okolo teba. Či necítiš práve dnes, alebo nezakúsiš, ako sa na teba Ježiš pozrie a neodvráti svoju tvár od teba, bude na teba hľadieť. A niečo ti povie. Poď rozmýšľať, či ty nie si ten Matúš. Dobre, tak ak môžete, poďte so mnou. Prvá taká vec je, bolo to miesto jeho zabezpečenia, jeho komfortnej zóny pre Matúša, tá colnica, to miesto, tá budka, alebo nevieme, čo to bolo, prosto nejaký objekt, kde vyberal tie dane, zrejme evidentne mal ozbrojenú stráž, prosto Rímania si potrpeli na tom, aby ten výber daní prebehol a prebehol správne. Celé to zamestnanie fungovalo vlastne tak, že človek si kúpil licenciu, aby mohol vyberať dane, vložil do toho nejaký kapitál, dostal licenciu, aby tie dane mohol vyberať, záležalo od toho, že aké dane vyberal, na akom mieste, ako lukratívnom, alebo čo všetko mal pod sebou. A zároveň potom tento človek mohol zamestnávať zase ďalších ľudí pod sebou a mohol predávať im tú svoju licenciu. A tí ľudia pod ním vyberali tie dane, bola to taká pyramída. A samozrejme, každý, kto bol na vrchu, tak si mohol pridať k tým rímskym daniam ešte aj nejakú inú sumu, ktorú si on potom nechával pre seba. A každý pod ním to robil. To znamená, asi si viete predstaviť, že výber tých daní bol ďaleko vyšší ako to, čo potom tí Rímani asi zobrali. Preto aj za Jánom Krstiteľom, keď prišli colníci, čo máme robiť, Ján im povedal, nevyberajte viacej, ako vám bolo prikázané. Takže takto nejako fungoval ten biznis a pre Matúša to bolo miestom zabezpečenia alebo istoty. Chodil do práce, ktorú poznal, robil veci, ktoré veľmi dobre vedel robiť, rozumel im. Každý deň možno bol rovnaký. A nič ho neohrozoval, zabezpečil si svoj život tak, aby neriskoval. Aby nerobil neznáme veci, aby nebol vystavený nejakým výzvam, na ktoré sa sám necíti. Vystavoval si svoj život, možno na strachu, možno na niečom inom, ale vystavoval si svoj život tak, aby bol dôverne známy, bezpečný, možno stereotypný, ale zároveň mu to prinášalo zabezpečenie. Bola to jeho zóna komfortu. Neprekračoval ju. A toto je taká prvá charakteristika. Ak si podobný Matúšovi, možno žiješ takýto život. Že vlastne Ježiša ani nepotrebuješ. Možno ani nepotrebuješ Boha, jeho nadprirodzené zabezpečenie, lebo už si zabezpečený, lebo všetky veci v tvojom živote sú nastavené tak, aby fungovali. Možno nepotrebuješ jeho nadprirodzenú pomoc. Možno nie si odkázaný na to, či sa stane alebo nestane nejaký zázrak. Možno nejdeš do situácií, kde riskuješ, či Pán Boh tam zasiahne alebo nie. Možno si vopred veľmi dobre prekalkuluješ a premyslíš situáciu alebo službu alebo iniciatívu, do ktorej sa vložíš, či sa na to cítiš, či na to máš. A keď nie, tak do toho prosto nejdeš. Možno si v tomto podobný Matúšovi. Zóna komfortu. Niekto povedal, že zóna komfortu je krásne miesto, ale nič nové tam nerastie. A zase niekto iný povedal, že všetko, po čom túžiš, leží za hranicou zóny tvojho komfortu. A to je taká prvá vec, kde zrazu Matúš počuje, ako Ježiš na neho hľadí. A v tom pohľade je zároveň vyzlečenie do naha a zároveň prijatie. A usvedčenie zo všetkého hriechu a odpustenie. Zároveň. Ja vám neviem popísať ten pohľad Ježiša, ak ste ho niekedy zachytili a zakúsili, ako sa na vás Ježiš pozrel, tak tam sú obidve tie veci. Chceli by ste sa skryť a utiecť, ale na druhej strane nemáte dôvod, pretože ten, ktorý na vás pozerá týmto spôsobom, ako Ježiš, tak vás zároveň chce a priťahuje a objíma a odpúšťa. To je pohľad Ježiša. A Ježiš hovorí Matúšovi, poď za mnou. Poď za mnou. A dneska to bude možno trošku ťažké. Možno, ak si podobný Matúšovi, tak si doteraz hovoril Ježišovi, Pane, príď. Príď do zóny môjho komfortu. Príď do mojej modlitevnej komórky. Príď a požehnaj moje rané zamyslenie z YouVersion alebo s nejakým zamyslením z YouTube. Kazateľa, ktorého mám ráda, ktorého si vypočujem. Pane, príď ku mne. Príď a požehnaj mňa. Príď, požehnaj moju prácu. A to je všetko v poriadku, keď Pána pozývame tam, kde sme. Dokonca Pán Ježiš nám hovorí, že som s vami po všetky dni. Že On je naozaj prítomný. Ale potom sú okamihy a momenty v našom živote. Možno sa nám to nebude počúvať ľahko, lebo žijeme v konzumnej spoločnosti a sme nadstavení na to, aby naše potreby boli naplnené. Aj kresťanské učenie je poznačené človekom v strede a jeho potrebami. Možno to nesledujeme. Ale možno dnes ti Ježiš hovorí, poď za mnou. Doteraz si ho volal, poď za mnou, Pane. A teraz ti Pán hovorí, poď za mnou. Sú momenty, kedy nás Pán zavolá. Prekročiť zónu komfortu. Vykročiť za ním. A zároveň nám Pán Ježiš povie, ale ja mám aj plán s tebou. Áno, starám sa o teba. Viem naplniť všetky tvoje potreby. Áno, viem ťa uzdraviť. Áno, viem ťa zabezpečiť. Áno, viem ti pomôcť. Ale zároveň mám plán s tebou. Zároveň sú tu ľudia, ktorých potreby chcem naplniť skrze teba, ktorých sa chcem dotknúť skrze teba, ku ktorým chcem prehovoriť skrze teba, ku ktorým chcem prísť skrze teba. Sú momenty v našom živote, kedy Ježiš nám povie, poď za mnou a prekroč hranice komfortu. A to sú príležitosti. Matúš mal príležitosť. Súhlasili so mnou, že to bola jeho životná šanca, jeho životná príležitosť. Bol to nejaký moment. Takých momentov možno není veľa. A predčasom som počul takýto výrok Thomasa Edisona. Príležitosť minie väčšinu ľudí, pretože je oblečená v monterkách a pripomína prácu. A ja sa tohto bojím. Že míňame Ježiša, ktorý nám hovorí pod za mnou, lebo je oblečený v monterkách. Lebo to znamená konečne pre neho niečo urobiť. To znamená vykročiť. Do niečoho sa zapojiť. Risknúť. A za zónou komfortu hneď v susedstve leží zóna strachu. Vykročiť za Pánom Ježišom znamená čeliť strachu, obavám, všetkým možným obavám, ako sa na to necítim, ako na to nemám. A je to zóna strachu, kde hľadáme výhovorky. A je to zóna strachu, kde sme ovplyvnení názormi iných ľudí, ktorí nám hovoria, neblázni, postaraj sa o seba, neriskuj. Nehovorí ti Pán Ježiš dnes pod za mnou. Nepozýva ťa z tvojej zóny komfortu. Ak je to tak, tak vieš presne, o čom hovorím. Nemusíš sa dlho hlboko zamýšľať. Možno je to naprvú, tak ako sa to stalo mne, keď som si pred letom, niekedy koncom júna, náhodou prečítal tento verš a stalo sa mi slovo Hospodinovo, ja som vedel, že Pán Boh hovorí ku mne. Čítam si o nejakom Matúšovi o colnici a Pán Ježiš mi hovorí, poď za mnou. Dobre, druhá taká charakteristika toho miesta. Asi sme to nejako... je, že je to miesto hanby, kompromisu a otázok o tom, či som na správnom mieste. Pre Matúša to bolo miesto zahambenia. A on z tej svojej budky videl ľudí, ktorí ním pohrdajú. Videl pohľady, ktoré sa odvracajú, počul nadávky, možno videl odpľúvnutie, ako som spomínal. Prosto, áno, mohol byť hrdý, že dosiahol životný úspech, že zarába viac ako všetci ostatní, alebo drvivá väčšina ľudí v tej krajine. Mohol chodiť hrdo vzpičený, že sa oblieka lepšie, že nemá tie strachy, ktoré má väčšina ľudí okolo neho. Áno, mohol byť hrdý na to, že využil nejakú životnú situáciu a príležitosť stať sa colníkom, ale zároveň sa to v jeho živote bylo s hanbou, zahambením, pretože vedel, že robí niečo, čím ostatní pohrdajú a musel si byť vedomý, že v podstate slúži tej rímskej ríši, ktorá utlačala, ovládala celú ich krajinu. A toto je druhá charakteristika, ak sme podobní Matúšovi, alebo si, tak si v situácii, kedy hrdosť a tvoja pýcha bojuje s tvojou hanbou a pocitom viny a nedostatočnosti, kedy máš výčitky, či robíš to, čo máš robiť, či nehazarduješ dármi, ktoré ti Pán Boh dal. Matúš, jeho meno v preklade znamená Boží dár. Boží dár. Možno práve preto mu Ježiš dal toto meno. Mnohí sa domnievajú, že Lévi bolo jeho prvé meno. A keď sa stretol s Ježišom, tak Ježiš mu dal meno podobne ako Peter. Šimon dostal meno Peter. Hej. Mnohí sa domnievajú, že dostal meno Matúš, aby mu Ježiš pripomenul Matúš, ale počuj, ty nie si zatratený, alebo ja neviem, prosto úplne človek, ktorý si to všetko minul a teraz tu sedíš len na colnici. Ale ty si človek, ktorého Boh stvoril a Boh obdaroval a Pán Boh povolal do nejakého poslania. Matúš znamená Boží dar. Takže miesto hanby znamená aj, kde sú tie dary, ktoré mi Boh dal? Robím s nimi vôbec niečo? Investujem to, čo mi Boh zveril do niekoho iného? Alebo som mŕtvým morom v úvodzovkách. Hej, mŕtve more je more v Izraeli, do ktorého vteká Jordán, ale nič z toho mŕtvého mora neodteká ďalej. A som človekom, ktorého končí Božia milosť? V zmysle áno, chcem ju, príjmam ju, ale u mňa končí. Hej, už nejde ďalej. Miesto hanby. Colnica je takýmto miestom. Žijem pre seba. A je mi tu dobre. A Pán Ježiš, znovu ten pohľad. Pán Ježiš neprišiel za ním, nevidíme nikde v evanjeliách, že by mu vyčítal. Matúš, čo si tu spravil? Pozri sa na seba, pozri sa do zrkadla. Tuto životnú šancu, ako nazývaš, túto príležitosť robiť colníka. Veď to bol ten najväčší prepadák, pre ktorý si sa mohol rozhodnúť. Nie, Ježiš ju nevyčíta. Ježiš na neho hľadí a hovorí mu, poď za mnou. Poď za mnou. Z miesta hanby. A z miesta pýchy, ješitnosti, hrdosti. A z miesta výhovoriek. A áno, pre Matúša to bolo prvé stretnutie s Ježišom, aj keď o ňom zrejme dobre vedel. Matúš pochádzal z Kafarnaumu, Ježiš vyrástol v Galilei. Ježiš účinkoval v najväčšom rozmere práve v Galilei. Matúš z tej svojej colnice, z tej svojej budky zrejme počul o mnohých zázrakoch, ktoré Ježiš robil. Zrejme to možno aj nebolo prvé stretnutie s Pánom Ježišom. Ak pozorne čítate evanjelia, tak je nazvané, že Matúš bol syn Alfeov. Všimli ste si to niekde? A v inom evanjeliu je napísané, že Jakub zvaný Malý, bol tiež syn Alfeov. Mnohí vykladáči sa domnievajú, že Matúš bol bratom Jakuba Malého. A možno Jakub malý už chodil s Ježišom. Ste so mnou? Sledujete to? Možno Matúšov brat, ktorý mu pripomínal jeho hanbu, už chodil s Ježišom. A možno podobenstvo o dvoch bratoch v Evanjeliu podľa Lukáša, 15. kapitole. Pán Ježiš hovoril aj týmto dvom bratom. Jednemu dobrému, ktorý sa nestal vydrahelom a colníkom, a jednemu zlému. Možno mám na vás pre vás veľa myšlienok dnes, skúste sa možno k tomu vrátiť. Ale keď pozorne čítate Evanjelia, krátke záznamy, môžete sa dozvedieť veľmi veľa. Pre Matúša to nebolo zrejme prvé stretnutie a prvá správa s Ježišom. Niekedy naša kresťanská služba sa môže stať takýmto miestom. Áno, pred rokmi to bolo miesto, kde nás Pán Ježiš zavolal, ale po rokoch to už môže byť miesto, odkiaľ nás Pán Ježiš volá. Áno, my môžeme byť hrdí a pyšní za nejaké úspechy a za službu, ovocie, ktoré sme dosiahli, kde si nás Pán Boh použil, a môžeme byť na mieste zabezpečenia komfortnej zóny, slúžime tak, ako sme zvyknutí, darmi, ktoré máme, neriskujeme, sme zabezpečení, ale možno dnes je to miesto. Toto tvoje miesto je miesto, odkiaľ ťa Pán Ježiš volá vykročiť za ním ďalej. Takže druhá časť bola, je to miesto aj hanby, aj hrdosti a pýchy. A nemilme sa. A väčšinou sú prítomné obidve. A ak sa hanbíš, to znamená, že si asi aj hrdý. A niekedy sú to spojené nádoby. Niekedy kvôli pýche sa snažíme vyhnúť miestam zahanbenia. Ale Pán Ježiš volá Matúšov. Akokoľvek vo vnútri nehodných, zahambených, vinných, neúspešných. A ako hovorí prvý list Korinským, čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. Čo je pre svet sladé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurozené, opovrhnuté, áno, vyvolil si, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Aby sa nik pred Bohom nevychváľoval, nevystatoval. A toto robí Pán Boh. Povoláva Matúšov. Nelogicky. Povoláva obyčajných ľudí. Povoláva ľudí, o ktorých by sme mohli povedať, tak ty sa môžeš akurát tak hanbiť. Pán Ježiš ide okolo takého človeka a hovorí, poď za mnou. Lebo je obrovský Boží dar v tvojom živote. Božie povolanie, Božia pečať. Boh stvoriteľ do teba niečo vložil. A Ježiš ti hovorí, poď za mnou. Dobre, tretie miesto. A je miesto prázdnoty. Je to miesto duchovnej prázdnoty. A je to miesto, kde túžim po skúsenosti s Bohom. Je to miesto, kde už mám dosť moje budky, moje colnice, keď vidím, že tam vonku sa dejú zázraky. Že tam von kráča Ježiš, že tam von sa zvestuje evanjelium. A nechcem byť už len na mieste, kde ja sám sa na to len dívam, len o tom počujem. Ale nemám to, som prázdny zvnútra, iba o tom počujem. A do cirkvi chodí veľa ľudí, ktorí počúvajú, ale nemajú to. A veľa ľudí, pretože nikdy nevystúpili z komfortnej zóny, pretože nikdy neprekonali strach, alebo svoju hanbu, alebo svoju hrdosť a pýchu. Lebo nikdy nevykročili za Ježišom. A toto je taká tretia charakteristika. Ak sme podobní Matúšovi, tak sa nachádzame v stave duchovného hladu, kde len túžim po tom, aby Pán Boh konal aj v mojom živote. A Matúš, keď sa, teda Pán Ježiš, keď hľadí na Matúša, tak ako keby v tom pohľade bolo, Matúš, ja viem, že si prázdny. Ja viem, že tu nie si spokojný. Ja počul som jeden výrok jedného miliardára, ktorý hovoril, prial by som si, aby všetci ľudia na svete zbohatli a potom zistili ako ja, že ich to nenaplní. V nás existuje niečo, s čím sme stvorení, sme stvorení Pánom Bohom na jeho obraz. V nás existuje hlboké miesto, ktoré môže uspokojiť iba Pán Boh. A nebudeme spokojní, ani keď dosiahneme iné životné úspechy, ani keď zbohatneme, alebo nás budú ľudia obdivovať, alebo dosiahneme nejakú dobrú pozíciu. Aj tak vo vnútri nebudeme uspokojení, ak nás nebude uspokojovať Pán Boh. Neuspokojí nás, dovolím si to tvrdiť, ani kazateľ v nedeľu, raz za týždeň, neuspokojí ťa, ak ty sám osobne nie si uspokojovaný Pánom Ježišom. Ak neprichádzaš k jeho nohám, ak nežiješ vierou a neriskuješ niekedy, keď ti Pán Ježiš povie, poď za mnou v tvojej práci, alebo v tvojej škole, alebo medzi tvojimi susedmi. A nezakúsiš, ako Pán Ježiš ťa naplní, ako on odpovie na tvoje modlitby, keď riskuješ, ako on urobí zázraky, keď sa odhodláš ísť do takýchto situácií vierou. A Matúš bol evidentne na mieste, ktorého duchovne nenaplňalo a jeho prázdnota narastala tým viac. Čím viac počul a videl všetko to, čo sa dialo okolo Pána Ježiša. Si podobný Matúšovi. A Matúš nebol sám. V Biblii máme príbehy takýchto bohatých ľudí. Bol bohatý mladenec, ktorý raz pribehol k Ježišovi a pýtal sa, čo mám robiť, aby som bol znovu uspokojený vo vnútri. Aby som cítil, že žijem život naplno pre Pána Boha tak, ako by sa to jemu páčilo. Čo mám robiť? Alebo Zacheus bol takisto veľmi bohatý človek v meste Jericho a túžil vidieť Ježiša a kvôli zástupom vylezol na strom. Žiadal si vidieť Ježiša. Rozumiete? Túžil po ňom. A Pán Ježiš zastal pod tým stromom, milujem ten príbeh, pozrel sa hore, kde bol v korune Zacheus a hovorí niečo podobné ako Matúšovi, poď za mnou, dnes budem večerať v tvojom dome. A keď čítate evanjelia ďalej v tom príbehu, napríklad evanjelium podľa Matúša 9. kapitolu, tak to pozvanie končilo večerou. Matúš napozýval všetkých celníkov, ktorých poznal a urobil rozlúčkovú oslavu. A pretože Matúš sa rozhodol v tom dni, že s tým skončí. Keď zavolal rybárov, rybári sa vedeli vrátiť k svojmu rybolovu. Dokonca Peter to aj urobil, ak poznáte evanjelium. Matúš sa už nemohol vrátiť. Ako náhle odišiel z toho miesta, z tej práce, vzdal kľúči, zriekol sa licencie, už nemohol ísť naspäť. Rozhodol sa za Ježiša. A pre tento rok máme verš, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení až nad mieru a ja vám tam odpočinúte. Jediný Matúš zachytával v svojom evanjeliu tieto slova. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, unavení životom. Unavený životom v zóne komfortu. Unavený hanbou, unavený vlastnou pýchou. Unavený prázdnotou. Matúš to zažil. A prišiel Ježišovi. A zároveň pokračuje, a vezmite na seba moje jarmo. Matúš zažil, že to nie je o tom, len o tom, že Ježiš prišiel k nemu a odpustil mu viny a hriechy. Ale bolo to aj o tom, že Ježiš mu povedal, poď za mnou, zober to jarmo, poď za mnou, poď sa zaujímať o to, o čo ide na zemi teraz. Čo robí nebeský Otec, čo celé nebo robí. Poď za mnou. Si podobný Matúšovi, takže chcel by som aj dnes tlmočiť ten hlas. Pre mňa zaznel veľmi jasne pred letom. A viete, mohol by som teraz hovoriť svedectva o tom, ako som to zažil v mojom živote. A keď som prežil povolanie a zamknutý v jednej hotelovej izbe, hovoril som vám veľakrát ten príbeh. Kľačal som tam, povedal som, Pane, neviem zmeniť môj život. Bol som plný hanby, viny, komplexov. Ako mladý tínedžer, mal som vtedy 16. 17. vtedy sa stalo to, že Pán Ježiš mi odpustil. Ja som vedel, že prišiel do tej miestnosti a zároveň mi povedal, povolávam ťa do služby na plný úväzok. A tak na tom gymnáziu, v tej matematicko-fyzikálnej triede, ktorú som študoval, kde sa všetci moji spolužiaci pripravovali na matfiz, alebo na medicínu, alebo na nejaké iné smery. Ja som sedel v zadnej lavici a študoval som Bibliu, lebo Ježiš ma zavolal. Rozumiete? Išlo všetko bokom. Pár mesiacov na to som prišiel do Bratislavy študovať teológiu, hrdý s ambíciou, že zo mňa bude evangelický farár. A v priebehu 3 mesiacov ku mne Pán Boh hovoril, nie, povolávam ťa do inej služby. A ja som nevedel, do akej. A ja som šiel za ním. Ja som povedal, dobre, povedal som to rodičom, povedal som to okoliu, nepodpísal som cirkevné štipendium. Stal som sa prenasledovaným, hrozil mi vyhádzať z domu. Nevedel som, čo bude so mnou. Ale Ježiš ma zavolal. A bolo veľa takýchto momentov, možno dneska som na podobnej križovatke. Ale dneska viem. Som takto raz išiel a modlil som sa za to, čo je predo mnou a hovorím, Pane, Ty si sa o mňa tak postaral. Ja som nikdy nemal nedostatok. Ja nemám dôvod Ti neveriť. Pamätám si, ako som po vojenskej základnej službe, bol som na vojne jeden rok, prišiel do Bratislavy s jednou cestovnou taškou. V žltej Škodovke 105. Nič viac som nemal. A prespával som v kancelárii na Blumentalskej, ktorú teraz konečne prerábame na to, aby sa tam dalo bývať. Sprchoval som sa tam v umývadle. Nikdy som nemal nedostatok, Boh sa vždy o mňa postaral. A mali sme krásne spoločenstvo, vo štvrtok sme sa stretli 4 kazatelia baptisticky. Mali sme také pravidelné stretnutie a zvrhlo v úvodzovkách, zvrhlo sa to na zdieľanie, ako sme išli za Ježišom. Ako mladí ľudia. Do absolútnej neistoty. Do absolútnej chudoby. Do nepredvídateľných situácií. A nevedeli sme skončiť so svedectvami, ako sa Pán Boh o nás postaral. Tak keď Mirko čítal ten verš, že na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa stará o vás, je to tak. A tiež je tam napísané, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Všetko ostatné vám bude pridané. Možno ti Ježiš hovorí pozdravu. Vykroč zo zóny komfortu. Opusti to bezpečie, opusti ten strach, prekonaj ho. Poď za mnou. A možno si to urobil a rozumieš tomu, o čom som dnes ráno rozprával. Hovoríš, áno, Michal, ja viem, čo to znamená ísť za ním. A som tak šťastný, že za ním idem. Niekedy sa veľmi bojím, čo z toho bude. Niekedy som si neistý. Veľakrát rozmýšľam nad tým, že ja sa na to nehodím, ja nie som dosť dobrý, necítim sa na tú situáciu. Ale Michal, idem za ním a áno, máš pravdu. Potom som videl, ako Pán naplnil každú potrebu, ako Pán do toho vstúpil. Viem, o čom hovoríš, Michal. Tak sa pozbudiť, pokračuj. Ale ak to nepoznáš, tak tomu čím Pánové pozvanie, poď za mnou. Neži život prázdnoty, nudy, strachu a hanby. Neži život kresťanstva, ktoré je len pre teba samotného. Pán Ježiš hovorí, poď za mnou. Poď za mnou. Boží dar je v tvojom živote. Božie povolanie je na tvojom živote. Pán Ježiš hovorí, poď za mnou, poď s tým niečo urobiť. Amen. Pane, modlím sa, nech je tu milosť, nech je toto miesto milosti rozhodnúca. Miesto, kde padnú okovy strachu a okovy hrdosti a pýchy, ale aj okovy hanby a viny. A Pane, modlím sa, aby sme zakúsili na sebe Tvoje oči, Tvoj pohľad, ktorý ide do najväčšej hĺbky našej bytosti a na dno našho srdca. A tvoj pohľad, ktorý sa neobracia, tvoj pohľad, ktorý to myslí vážne, tvoj pohľad, ktorý je uprený a tvoj pohľad, ktorý je zároveň tak meký, tak objímajúci, tak láskavý. Modlím sa, aby sme mali milosť a počuť pod zámnou. Modlím sa, aby si zobudil Božie povolania, Božie obdarovania v našom živote. Modlím sa, aby si nás nenechal spať. Modlím sa, aby si nás zobudil, aby sme nepremárnili svoje životy. Pane, modlím sa za to, aby sme mali milosť byť tými, ktorí dostanú veniec. A budú počuť jedného dňa dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. A ja modlím sa za to. Amen. A zároveň som tu, keby niekto potreboval modlitby, alebo sme tu viacerí, prosím, prídite, ak si teraz na nejaký križovatke, rád sa budem s vami modliť.